Puterea politică de la Chișinău a pus sistemul de procuratură în fața unei noi reforme, oarecum spontană. Reforma constă în comasarea Procuraturii Anticorupției cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, PCCOX, și crearea PACO, Procuratura Anticorupției și Combaterea Crimei Organizate. Criticată intens de opoziție,
ceea ce ați creat voi acum nu este decât recunoașterea faptului că ați eșuat în reforma justiției.
Dar și de unii deputați din majoritatea PAS.
Este extrem de politizat și acest lucru face ca să polarizeze societatea și să arunce în dezbateri și în emoții inutile.
La nicio lună de la anunțarea unor scenarii de reformă a procuraturii, Parlamentul Moldovean a adoptat în primă lectură, la 20 februarie, legea PACO.
Continuăm cu proiectul 40, privire la procuratura.
Toate pe fondul unui conflict vădit dintre putere și șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Drăgălin, un fost procuror federal american care susține că proiectul a fost creat pentru scoaterea ei din funcție.
Faptul că fuzionarea acestor două procuraturi specializate ar avea ca efect scoaterea mea din funcție de procuror șef al Procuraturii Anticorupție, cred că e un lucru evident.
Ascultați în esență un podcast produs de Europa Liberă, în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Eu sunt Eugen Urușciuc, iar invitatul ediției de azi este Ilie Chertoacă, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, pe scurt CRJM. Ne propunem să analizăm cât de oportună sau benefică poate fi comasarea celor două procuraturi specializate și dacă în această dispută guvernanții aud și alte voci, inclusiv ale procurorilor. Ilie Chertoacă, bine ați revenit la Europa Liberă.
Bine v-am găsit, vă mulțumesc mult pentru invitație.
Aparent, totul a început acum mai bine de 3 luni cu o serie de nemulțumiri exprimate de reprezentanții puterii de la Chișinău. Maia Sandu declarase la scurt timp după realegerea sa pentru al doilea mandat de președinte că lupta cu corupția a suferit eșec.
Am văzut un eșec total pe lupta împotriva corupției mari și mai ales pe lupta împotriva corupției politice.
A urmat recomandarea Consiliului Suprem de Securitate privind consolidarea arhitecturii instituțiilor anticorupție. Corupție. În scurt timp au fost prezentate și câteva modele, iar deputatul PAS Igor Chiriac, un fost procuror de altfel, a elaborat un proiect de lege care a fost votat deja la 20 februarie, așa cum spuneam, în prima lectură în legislativ, cu votul la 61 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate. Domnule Chertoacă, cât de justificată vi se pare reforma, dar și viteza cu care puterea vrea să o implementeze?
Deci acest proiect a fost înregistrat nici 2 săptămâni în urmă, votat deja în prima lectură. Viteza nu ne surprinde, dar ne alarmează, însemnând că e un indicator clar că acest proiect se vrea a fi votat. În partea ce ține de a doua parte a întrebării dumneavoastră, cât este de necesară o asemenea reformă, aici părerile sunt împărțite. Haideți să recunoaștem, în primul rând, că există o problemă în partea ce ține de eficiență. O instituție pe care o considerăm foarte puternică, Serviciul de Informație și Securitate, a publicat un raport după alegerile prezidențiale care au avut loc și au indicat foarte clar anumite vulnerabilități care au existat în procesul electoral, cumpărare de voturi, avioane cu oameni plătiți ca să aducă fonduri ilicite, toate pentru a deturna rezultatul referendumului și alegerilor. Tot în acest proces s-a văzut capacitatea fragilă sau limitată a autorităților de a contracara acest fenomen, probabil din cauza magnitudinii, iarăși conform cifrelor acestui raport, au fost implicați un număr foarte mare de persoane și posibilitatea autorităților de a investiga și în principal de a sancționa persoanele implicate a fost destul de modestă. Este sau nu bună soluția de comasare a acestor procuraturi, doar dintr-o privință aș putea spune că ar fi un lucru pozitiv. Să nu existe această pasare de responsabilități care am văzut-o cel puțin în alegerile în scrutinul prezidențial, atunci când, cel puțin după primul tur, atunci când a fost invocat că, uite, anumiți procurori nu se implică, în special de la Procuratura Anticorupție, răspunsul a fost, dar noi nu mai suntem responsabili după modificările legislative de acest acest tipuri de componenți din fracțiuni, respectiv întrebarea nu este la noi. O eventuală comasare a acestor procuraturi specializate sub egida sau conducerea unui procuror șef poate ar ajuta la ca acest argument să nu mai fie valid, că nu sunt eu responsabil, că nu sunt, că cealaltă procuratură sau în general altcineva este responsabil. Și aici poate mă opresc cu punctele pozitive acestui proiect, pentru că vorbim despre un sistem al procuraturii care a fost partea multor reforme. Ultima reformă din 2016, o nouă lege cu privire la procuratură, și ideea întregii reforme atunci era să avem procuratură specializată. De ce specializată? Pentru că atunci când te specializezi într-un domeniu, devii mai bun. Și având în vedere flagelul corupției, dar și al crimei organizate, a fost decisă această split de competențe. Și schimbarea acestei arhitecturi, nu știu în ce măsuri ar aduce rezultate, cel puțin pe termen scurt. Iar intenția autorităților, din ce înțelegem noi din spațiu public, este ca această comasare să aibă un efect inclusiv la alegerile parlamentare, unde să recunoaștem, ne așteptăm la noi tentative, cel puțin de a influența ciclul electoral, și evident că polițiștii, procurorii sunt cei care sunt în primul scut de apărare. De asta e necesar să fortificăm procuratura. Fortificarea prin comasare și prin crearea unei instituții noi, pe termen scurt, suntem de părere că nu va duce la rezultatele scontate, dimpotrivă. După cum spuneau și unii procurori la prima rundă de consultări publice, poate aduce la un haos de pe urma cărora vor beneficia nimeni alte decât infractorii.
Dar cât de conformă cu standardele transparenței decizionale e situația în care consultările publice pe acest proiect au fost organizate cu o zi înainte de a fi fost votat în prima lectură în Parlament?
E o întrebare foarte legitimă și asta pune pe oricine, fie că ești procuror, fie că ești reprezentant al societății civile, jurist sau academician, să mergi pe post de pompier, să lași tot restul și să examinezi un proiect care are 46 de pagini cu o notă de fundamentare și, practic, consultarea autentică a proiectului, în acest caz concret, nu știu dacă a fost efectuat. Noi apreciem, de fapt, că se organizează consultări publice, să recunoaștem, erau timpuri în care nici măcar asta nu era posibil, dar aceste consultări trebuie să fie veritabile. Și chiar noi, la organizație, am putut formula o anumite note de răspuns, însă pentru o reformă de o asemenea învergură, ai nevoie de mai mult timp, înțeleg.
De timpul... ce atâta grabă? Știm că graba strică treaba uneori.
Graba strică treaba. Eu țin să cred că o parte din motivul pentru care a apărut acest proiect este însăși în personalitatea procurorului șef anticorupție. Deja se vedea cu ochiul liber că existau acele, nu vreau să le numesc conflicte, dar...
Fricțiuni
între diverse instituții. Nu doar între Procuratura Anticorupției și Ministerul Justiției, nu doar între Procuratura Anticorupție și Centrul Național de Expertize Judiciare, nu doar între Procuratura Anticorupție și Guvern, pentru acel faimos sediu care așa și nu a fost acordat. Respectiv, ceea ce noi, poate profesioniștii sau cei care urmăresc mai de aproape, vedem ca pe o disensiune de păreri, cred că pentru cetățeanul simplu, eu cred că mulți din ei privesc asta ca un tot întreg. Și respectiv un conflict dintre Procuratură și Ministerul Justiției, de fapt, nu arată bine. Eu nu știu până la urmă care sunt cauzele acelor conflicte. Probabil ambele părți nu au dreptate sau au dreptate într-o oarecare măsură, dar în acest proces de combatere a corupției, noi, de fapt, trebuie să nu uităm că există un lanț, da, care depinde unul de altul, pentru că combaterea corupției asta nu este doar Procuratura Anticorupție, asta sunt ofițerii de urmărire penală, ofițerii de investigație, asta sunt anumite instituții de stat care oferă suport, de exemplu, Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale, că vorbim despre Serviciul de Spălare și Prevenirea Spălării Banilor. Deci, toate aceste instituții trebuie să colaboreze. Și iată, cred că una din carențele acestui proces este că această încredere sau colaborare dintre instituții un pic s-a erodat.
Autorii proiectului spun că noua procuratură PACO, în locul celor două, ar urma să devină funcțională în 3 luni de la adoptarea legii, dar iată că am auzit-o pe Livia Mitrofan, membra Consiliului Superior al Magistraturii, spunând că procesul poate fi unul mult mai lung.
Reorganizarea unei instituții și crearea unei instituții, asta ține nu de o lună, nu de două, asta e un proces îndelungat, dar acolo sunt dosare care țin de securitatea statului. Mi se pare că procedura trebuie să fie mult mai simplă, nu de creat sisteme, paralele sistemelor care până la urmă s-au dovedit a fi ineficiente.
Cât de realist, domnule Chirtoacă, vi se pare acest termen de 90 de zile pentru a pune pe roate o nouă procuratură?
Nu este un termen realist și doamna Mitrofan spune în cunoștință de cauză pentru că dumnea ei, din câte cunosc, a implementat un fost pus în sarcina judecătoriei Chișinău să asigure acele complete specializate de anticorupție.
Aici trebuie să precizăm că este vorba de inițiativa Maia Sandu, care a cerut acum 2 ani crearea unei curți anticorupție
la fel în 90 de zile. Și probabil de aici și această experiență, pentru că în termeni realiști, crearea unei instituții noi, crearea unei curți anticorupție, fie a unei procuraturi anticorupție, presupune un proces foarte birocratic, începând de la documente, ștampilă, statut, sediu și așa mai departe, până la angajare de personal. Dacă vrei să preiai, nu știu, tehnică de calcul sau dintr-o altă instituție, trebuie să existe un proces de predare, deci vorbim despre o inventariere, deci niște
separarea
dosarelor, și de asta cu această inițiativă, de exemplu, care tot a fost anunțat că va fi realizată în 3 luni, până la urmă CSM-ul, Consiliul Superior al Magistraturii, a găsit o soluție provizorie, dar care în practică vedem că are impact, deci nu crearea unei instituții noi, ci specializarea unor judecători care vor avea doar dosare de corupție. Același lucru și aici este posibil, ori ne amintim de faptul că Ministerul Justiției, când a anunțat acele 3 soluții, a spus despre 2 soluții care implicau de fapt detașarea pe un anumit termen în cadrul unei subdiviziuni din cadrul Procuraturii Generale, a procurorilor din ambele procuraturi specializate, și iată, pentru acest scrutin electoral parlamentar, poate prin forța procurorului general care deține prin legislație această competență, deci el poate să creeze grupuri de investigații comune și astfel încât să creeze acest scut de apărare contra fraudării procesului electoral.
Dacă am vorbit generic, domnule Chirtoac, ce se va întâmpla cu procurorii în procesul acestei reforme? Câți din ei riscă să ajungă în afara sistemului urmare a acestei reforme?
Aici este, de fapt, un aspect foarte interesant acestui proiect, pentru că, pe lângă comasare, mai prevede și un anumit mecanism de triere, dacă nu chiar de evaluare paralelă, cel puțin proiectul pe care l-am văzut noi în versiunea inițială, o evaluare a procurorilor care fac parte din această procuratură, respectiv în final, în noua procuratură, nu neapărat se vor regăsi toți procurorii care acum gestionează dosare. Dacă un procuror nu se regăsește în noua arhitectură, dar el gestiona un dosar, precum de exemplu frauda bancară sau un dosar voluminos care de ani de zile tot stă la investigații, asta înseamnă cel mai probabil încă termene pentru ca un alt procuror să fie asignat să preia acel dosar.
Procentual, cam câți ar rămâne în afara sistemului?
E un exercițiu de speculație, dar având în vedere un proces paralel de vetting, care la fel a presupus, de exemplu, odată cu inițiarea lui 20% de procurori și-au dat demisia, asta înseamnă că cel puțin un nou val de demisii sau de, mă rog, poate fi anunțat. Dacă vorbim despre efectivul procuraturii anticorupție, care, conform unor date, poate nu cele mai recente, era de vreo 67 de oameni, dintre care au plecat 20, iată, din acești 40 și care mai rămân, ne imaginăm că mai pleacă încă 20, dar noi nu vorbim despre procurori începători, vorbim despre procurori specializați, care cel mai probabil au expertiză. Există încă un risc, aceste procuraturi vor rămâne fără procurori. Unul din contraargumentele pe care le prezintă autorii este că integritatea acestora trebuie verificată, dar Există în paralel procesul de vetting al procurorilor, într-adevăr el se mișcă cu mult mai încet decât vettingul judecătorilor și aici este o problemă care autoritățile trebuie să o examineze, însă nu știu în ce măsură un proces paralel de verificare nu va fi supus unei critice, cât de obiectiv este el și dacă ne place de o persoană și nu se regăsește în această componență nouă. Aici e o problemă.
Așteptarea care o am eu și așteptarea care o are societate, ca în acest proiect de lege să există pârghii ca acest bandit obraznăie, să nu mai fie în procuratura nou creată. E acolo n-au și căuta.
O declarație a deputatului PAS Lilian Carp, care sugerează că așteptările politicului de la această reformă este și curățarea sistemului, dar cum rămâne cu procesul de evaluare a procurorilor, vettingul despre care ați vorbit adineaori? Nu există aici o contradicție de fapt?
Eu înțeleg foarte bine declarația domnului Carp și în calitate de cetățean simplu atunci când vorbesc cu anumiți colegi, prieteni care nu sunt juriști, sunt din alte domenii, ei își doresc același lucru, o curățare rapidă a sistemului și asta poate o doresc și o mare parte a populației, dar pentru a face o reformă sustenabilă, adică să nu vină într-un an cineva și să zică am șters tot cu buretele, noi trebuie să respectăm anumite standarde în materie ce țin de statul de drept. Și iată, acest standard greoi, de lungă durată, este asigurat prin acest proces de vetting, pentru că el oferă o formulă prin care cel care este evaluat poate prezenta contraprobe, este audiat într-o procedură legală și respectiv în final avem o decizie de promovare sau de nepromovare. Ce se întâmplă cu vettingul procurorilor e o întrebare foarte legitimă, pentru că procesele de evaluare așa numitul vetting, au început practic în paralel. La judecători observăm că procesul merge destul de bine. Deja suntem la etapa în care sunt evaluați judecătorii curților de apel, adică al doilea nivel de ierarhie.
Dar
la
procurori, acest proiect ar frâna oarecum procesul de vetting, să înțelegem.
Da? E posibil pentru că atunci când ești supus la trei reforme în paralel sau trebuie să prezinți documente la comisia de vetting a procurorilor și la o altă comisie de evaluare, asta cu siguranță va crea doar probleme. Dar finalizând gândul pe această procedură de evaluare, e o întrebare legitimă de ce vettingul procurorilor durează atât de mult. Pentru că toți procurorii anticorupției, cu ei a început procedura de evaluare, au primit întrebările anul trecut prin luna mai, după care nu a continuat nimic. Respectiv, legile sunt aceleași și nu putem decât poate specula, dar unul din motive ar fi și cum a fost administrat sau organizat acest vetting, pentru că la judecători totul merge relativ ok, la procurori avem această stagnare mai mult decât atât cu sistarea finanțării americane, deci acest proces iarăși a fost afectat, am înțeles că autoritățile deja au găsit soluții, l-au transferat la o altă sursă de finanțare, dar e legitimă întrebarea procurorilor de ce trebuie să stau 8 sau 10 sau chiar un an în evaluare. Eu totuși sunt adeptul de a spune că nu avem nevoie de procese paralele și să nu creăm sisteme paralele, pentru că Republica Moldova are puțin capital uman. Și asta va fi o problemă inclusiv pentru cei care, de exemplu, trece mâine proiectul, de unde vor fi luați oameni pentru aceste comisii dacă noi nu avem oameni pentru a suplini funcțiile cheie din justiție și procuratură.
Cum credeți, domnule Chirtoacă, aduce sau nu atingere acest proiect de comasare a celor două procuraturi specializate în independența în activitatea procurorilor?
Strict judecând după proiectul de lege, competențele mari acest proiect le arogă procurorului general. Deci nu există un partid politic care va decide, ci, de exemplu, desemnarea interimarilor are loc prin ordinul procurorului general în colaborare cu Consiliul Superior al Procurorilor. Deci din acest mecanism noi vedem că decizia pe numiri, pe crearea acestei noi procuraturi și în special pe numirea procurorilor șef aparține oamenilor din sistem. Deci nu putem specula pe faptul că politicul își bagă acolo codița. Mai mult decât atât, persoana procurorului general a trecut vettingul, este un procuror de carieră, nu este cineva din afară, deci până aici nu putem spune că afectează cumva independența. experiență. Este totuși foarte interesant să urmărim ce va presupune această procedură de evaluare și în special cine vor fi evaluatorii în componența acestei comisii, pentru că aici intervin deja anumite standarde. Când orice proces care presupune cariera judecătorilor sau procurorilor, cei care evaluează trebuie să reprezinte o parte importantă, dacă nu majoritatea. Și iată, dacă în această componență nu se vor regăsi în special procurori de carieră, atunci cred că avem cu siguranță o problemă.
Unii exponenți ai sistemului procuraturii anticipează și descriu în culori sumbre efectele reformei.
Vorbind în continuare la ceea ce se întâmplă, o să fie haos, o să fie un dezmânț a criminalității, din simplu motiv că nu o să aibă cine investiga aceste fapte. Dacă considerați că poliția și CNA-ul se vor descurca fără procurori, țin să vă dezamăgesc. Nu lucrează niciun sistem în Europa, doar pe sisteme polițienești. Deci dacă vreți să vedeți cum arată haosul, votați cât mai repede în a doua lectură această lege.
Octavian Iachimovski, adjunctul procurorului șef anticorupție, și Procuratura Generală și Procuratura Anticorupție și-au făcut publice opiniile referitoare la proiectul de reformă, consemnând o serie de riscuri. În ce măsură credeți, domnule Chertoacă, că autorii reformei aud sau vor auzi și vocile procurorilor?
Pentru asta sunt consultările publice, dar pe lângă asta trebuie să fie o discuție mai puțin pe sentimente și mai mult pe cifre. Ori noi nici 2 ani în urmă noi mă refer la statul Republica Moldova, am promovat o altă reformă, decuplarea sau separarea competențelor dintre Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție. Un proces care la fel a fost destul de mult criticat, dar cel puțin discutat cel puțin un an de zile, după care s-au intervenit cu modificări la lege de cel puțin 3 sau 4 ori. Acum, logica acestui proces ar fi, haideți să evaluăm în ce măsură a fost asta un exercițiu bun sau nu. Și asta o putem vedea prin a crescut sau nu numărul de investigații. Dacă a scăzut numărul de investigații, pentru că o să merg înainte și o să spun că la anumite procuraturi a scăzut numărul de dosare, să vedem, poate acele dosare sunt de fapt pe, să zicem așa, pești mari sau pe investigații mai serioase. Nu vorbim despre acele 100 sau 200 de euro, care da, este o problemă, dar poate focusul și atenția unor procurori specializați ar trebui să fie corupția mare. Și iată, în nota informativă, cel puțin eu nu am văzut și sper că autorii cel puțin au avut aceste cifre la îndemână să ne spună. Decuplarea a fost o idee proastă pentru că, vedeți, nu sunt aceste rezultate. Aceste cifre nu le regăsim în nota de fundamentare, din păcate. La fel, pe lângă această decuplare de competență, însă nu uităm despre faptul că orice procuror, după cum spunea și domnul Iachimovski, are nevoie de acel suport din partea ofițerilor de urmărire penală și ofițeri de investigații, ori la această etapă și la Procuratura Anticorupție nu erau statele de personal cu aceste persoane, nici la Procuratura Specializată, am impresia, din 18 erau vreo 9 și acest lucru, de fapt, afectează întreaga țară. Deci,
cât de întemeiate sunt aceste avertismente din partea procurorilor, iată, lansate și de domnul Iachimovski?
E probabil și o strategie de apărare contra acestui proiect, însă nu exclud că anume în această privință de impact și până vom avea o nouă instituție care să se ocupe de dosare, nu exclud că va fi și acest haos. E o preocupare destul de justă.
Întrebarea mea vis-a-vis de acest proiect de lege este: oare noi am examinat suficient riscurile acestei comasări? Nu riscăm noi oare să punem pe pauză toate dosarele, la care cât de cât undeva cred că se mai lucrează acum, până devine nouă instituție funcțională? Nu riscăm oare să ne trezim în plină perioadă electorală cu o instituție creată pe hârtie, dar neoperaționalizată? Și atunci, pe cine vom da vina în lipsa rezultatelor combaterii corupției electorale?
Deputata PAS, Olesea Stamate, cu câteva întrebări aproape retorice adresate colegilor săi din Parlament. Din perspectiva alegerilor parlamentare care vor fi organizate cel mai probabil în această toamnă, cât de potrivită e decizia autorităților de a comasa cele două procuraturi specializate?
întreg lanțul de care spuneam mai devreme, de instituții, de forță, de inteligență, de asistență, el trebuie să colaboreze, pentru că am observat metodele hibride de război care se întâmplă în Republica Moldova, deci sunt foarte agile în a se transforma. Deci dacă vorbeam despre bani cash aduci cu avionul, după care de criptomonede, la fel, care este introdusă ilegal sau sunt scoși bani, deci metodele prin care va avea loc această deturnare a alegerilor vor fi
sau
foarte
tentative,
sau tentative, spun, da, vor fi foarte, foarte sofisticate. Noi deja le observăm, cel puțin pe rețelele de socializare, eu văd că se pregătește ceva. În momentul în care noi contribuim la acest haos, pentru că vorbim despre faptul că procurorii șef deja vor fi interimari, vor fi stabiliți alte persoane, nu este exclus că nu toți se vor găsi în noua procuratură, deci asta duce la riscuri ca capacitatea de răspuns a autorităților să fie mai mică. Pe de altă parte, și aici deja vreau să mă gândesc și ce beneficii ar putea aduce. Discutam despre faptul că consolidarea, da, procurorilor, fie că ei sunt specializați pe corupție, fie pe crimă organizată, împreună ar putea aduce un efect, pentru că acolo unde există crimă organizată, de regulă există corupție. Acolo unde există corupție, cel mai probabil este legat de fluxuri financiare ilegale și de rețele de crimă organizată. De asta pot fi beneficii, pot fi și riscuri. La moment, riscurile prevalează. Există riscul că graba strică treaba și aici...
Și probabil nu va exista în preajma alegerilor parlamentare o procuratură consolidată.
Consolidată, da. Și aici e o altă notă a problemei. Deci, indiferent de consolidezi sau nu, tu ai nevoie de acel personal auxiliar, după cum se spunea, dar pe lângă ofițeri de urmări penale, tu ai nevoie de analiști, tu ai nevoie de persoane bine instruite care pot face față unor procese. Și nu știu în ce măsură, dacă o instituție care încă nu are un sediu, nu are o ierarhie bine stabilită, deci va fi posibil să răspundă cu acea agilitate de care noi toți avem nevoie.
În ultima perioadă, conducerea de vârf a Republicii Moldova a criticat-o pe șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, pentru că nu a livrat rezultate. Săgețile au fost lansate dinspre președinție, apoi din Parlament și respectiv guvern.
Toți cred că s-au săturat de vedetele din justiție. Toată lumea vrea pur și simplu să se facă dreptate.
Veronica Dragalin a respins criticile, spunând totodată că inițiativa de a face o procuratură specializată din două este una periculoasă.
Lichidarea Procuraturii Anticorupție va avea implicații grave și periculoase pentru statul de drept în Republica Moldova.
Dragalin a fost acuzată de exponenții guvernării că ar face politică.
Dumnezeu, e procuror sau actor politic sau comentator?
Dumneavoastră, domnule Chirtoacă, ați întrezărit în activitatea Veronicăi Dragalin declarații sau acțiuni ce ar fi scos în evidență anumite predilecții politice ale dumneiei?
Eu cred că, în general, Procuratura Anticorupție în ultimii 2 ani, cel puțin, a fost mult mai bună pe comunicarea publică. Dacă anterior regăseam un comunicat de presă destul de sec, cel puțin în partea ce ține de comunicarea aceasta, e un aspect pozitiv pe care trebuie să dăm cezarului ce e al cezarului. Am auzit și noi despre faptul că anumite dosare stagnează sau stau pe loc, însă iarăși, revenind la detaliile problemei, aceste acuzații trebuie să fie livrate cu ceva mai mult conținut.
Probate,
da. În ce măsură face doamna Dragălin sau nu politic sau alte activități, o privește, cel puțin o văd după demisie, foarte activă în diverse podcasturi și în diverse intervenții publice. Mi-aș fi dorit ca acele probleme pe care ea le semnala prin e-mail-uri să fie poate discutate, nu știu, inclusiv cu societatea, inclusiv indirect prin offline-uri și poate direct cu autoritățile.
Veronica Dragălin și-a anunțat demisia la 19 februarie, solicitând prin acest gest guvernării să-și retragă inițiativa.
Și aici, dacă să vorbim pe dosare concrete, da, există întrebări legitime cu privire la dosarul de finanțare ilegală a partidului Șor. multe persoane sub investigație, am auzit că nu mai sunt în Republica Moldova. Același lucru se întâmplă și cu alți exponenți ai altor partide de guvernare din PD, care au fost căutați foarte mulți ani de zile. Nu știu în ce măsură procuratura este responsabilă de acest proces, totuși expectanța cea mare din partea politicului, dar și din partea cetățenilor, era cei implicați la pușcărie. Și iată, noi în acești doi ani, nu știu dacă am văzut sentințe cu adevărat pe aceste dosare, am văzut câteva achitări, nu putem spune că rezultatele în partea ce ține de combaterea corupției mari sunt fulminante. Dacă nu greșesc, ultimul raport vorbește despre 18 persoane care cu funcții anumite în stat, care au fost investigate sau date în justiție.
Aici punem virgulă discuției din această ediție. Continuarea poate fi ascultată pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, YouTube și în străinătate pe Spotify. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim săptămâna viitoare într-o nouă ediție a podcastului În esență.